Saga 40. Sjöfn á fjölmenna fjölskyldu. Hún á bróður, systur og mörg frændsyskinni. Bróður Sjöfnar er eldri en hún. Hann er líka háværari og fyndnari en Sjöfn. Systir Sjöfnar er yngri en hún. Systir Sjöfnar er lægri og opnari. Systur Sjöfnar þykir skemmtilegra að tala við fólk en Sjöfn. Þó Sjöfn eigi mörg eldri frændsyskinni, þekkir hún þau ekki mjög vel. Þau eiga heima lengra í burtu en bróður hennar og systir. Nú segir Sjöfn söguna.
Ég á fjölmenna fjölskyldu. Ég á bróður, systur og mörg frændsystkini. Bróður minn er eldri en ég. Hann er háværari og fyndnari en ég. Systir mín er yngri en ég. Systir mín er lægri og opnari en ég. Systur minni þykir skemmtilegra að tala við fólk en mér. Þótt ég eigi mörg eldri frændsystkini, þekki ég þau ekki mjög vel. Þau eiga heima lengra í burtu en bróðir minn og systir mín.
Nú mun ég spyrja nokkura spurninga. Þú getur svarað eða bara hlustað ef þú vilt það frekar. Spurningar. Sjöfn á fjölmenna fjölskyldu. Á sjöfn fjölmenna fjölskyldu? Já, sjöfn á fjölmenna fjölskyldu. Sjöfn á einn bróður. Hve marga bræður á Sjöfn? Hún á einn bróður. Bróðir Sjöfnar er eldri en hún. Hvort er eldra, Sjöfn eða bróðir hennar? Bróðir Sjöfnar er eldri en hún. Bróðir Sjöfnar er háværari en hún. Hvor þeirra er háværari, Sjöfn eða bróðir hennar? Bróðir Sjöfnar er háværari en hún. Systir Sjöfnar er yngri en hún. Hvor er yngri, Sjöfn eða systir hennar? Systir Sjöfnar er yngri en hún. Systir Sjöfnar er opnari en Sjöfn. Henni þykir því skemmtilegra að tala við fólk en henni Sjöfn. Hvor er persóninni þykir skemmtilegra að tala við fólk, Sjöfn eða systir hennar? Systir Sjöfnar er opnari en Sjöfn. Henni þykir því skemmtilegra að tala við fólk en henni Sjöfn. Sjöfn á mörg eldri frændsyskinni. Á Sjöfn fá frændsyskinni. Nei, Sjöfn á mörg eldri frændsyskinni. Bróðir Sjöfnar og systir eiga heima nær en frændsyskinni hennar. Hver á heima nær? Frændsyskinni Sjöfnar eða bróðir hennar og systir? Bróðir og systir Sjöfnar eiga heima nær en frændsyskinni hennar. Og þetta var sagan hennar Sjöfnar.